Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlastimir Đorđević pred Haškim tribunalom negirao krivicu za zločine na Kosovu. Dinar na novom niskom rekordu, za evro danas 95,65 dinara. Philip Morris ne zatvara fabriku u Nišu. U Americi najavljeno otpuštanje više od 70.000 radnika. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Sutra obločno sa kišom, minimalna temperatura oko 5, najviša dnevna 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako u Skupštini Srbije protiče rasprava o parlamentarnoj delegaciji u Savetu Evrope koja još uvek nije određena.
Oni nisu želeli, to su ostalo sami rekli preko delegacije, neće ići Tomislav Nikolić i to je bilo jasno da će oni sabotirati rad do kraja.
Vidio sam da vam je neprijatno, gospodine Mićunoviću, što vas teraju na to što vas teraju.
Imali smo jednu internu raspravu ovdje u parlamentu, interne izjave, opšte prepucavanje. Ovim povodom.
Afera akciza na cigarete ponovo je postavila pitanje kontrole finansiranja stranaka. U Srbiji je ovog trenutka nemoguće kontrolisati finansiranje političkih partija. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije objašnjava zašto.
Kontrolu je rukama tela koje su direktno zavisna od stranaka, to jest od onih koje treba da kontrolišu. To su Odbor za financije Narodne skupštine i Republička izborna komisija.
Povodom 16 godina smrti Trebinjca Srđana Aleksića, koga su ubili vojnici Republike Srpske jer je štitio druga Bošnjaka, podsjećamo na reči njegovog oca Rada Aleksića, koji smo zabeležili kada je odlučeno da jedan novosadski prolaz dobije ime po ovom pravom heroju ratova 90-ih.
Čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen, ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete. Onda mi je lakše.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, general Vlastimir Đorđević, izjasnio se na početku suđenja pred Haškim tribunalom da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Uoči ove emisije iz Haga nam se javlja Tanja Matić, novinarka agencije Sense.
Međutim, on je za razliku od većine optuženika iskoristio svoje pravo da se nakon uvodne reči tužioca obrati sudskom veću. On je tada rekao da mu je žao svih kosovskih žrtava, da bi želeo da to bude posljednji sukob, ali je također rekao da se ne osjeća krivim i da je najveća odgovornost za zločine za koje on optužen leži na bivšem pokojnom ministru unutrašnjih poslova Olajku Stojiljkoviću.
Iz Haga Tanja Matić, novinarka agencije Sense. Tužilac Haškog tribunala Chester Stemp označio je Đorđevića kao organizatora prebacivanja leševa ubijenih Albanaca sa Kosova u Srbiju nakon sukoba 99. Suđenje Vlastimiru Đorđeviću počelo je jutros pred Haškim tribunalom, a bivši general policije optužen je za ratne zločine nad kosovskim Albancima. Slušajte Zorana Glavonjića.
General policije Vlastimir Đorđević optužen je pred Haškim tribunalom za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon Albanaca sa Kosova u prvih šest meseci 1999. U uvodnoj reči tužilac Chester Stemp rekao je da će dokazati da je Vlastimir Đorđević učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bila izmena nacionalne ravnoteže na Kosovu nasilnim proterivanjem većine albanskog stanovništva kako bi bila obezbeđena trajna srpska dominacija u pokrajini.
Between the 24th of March 1999 and
od 24. marta do 10. juna 99. 800.000 kosovskih Albanaca pobeglo je u Albaniju, Makedoniju pred snagama SR Jugoslavije i Srbije koje su hotimično činile zločine kako bi pokrenule stanovništvo. Dokazat ćemo kako i zašto se dogodio ovaj egzodus sa Kosova i ko je za to odgovoran. Smatramo da dokazi koje posjeduje tužilaštvo pokazuju da je u tome učestvovao Vlastimir Đorđević zajedno sa drugim političkim, vojnim i policijskim liderima Srbije.
Military and police leadership.
Po rečima tužioca, glavno sredstvo za nasilnu deportaciju albanskog stanovništva bila su masovna ubistva i uništavanje imovine, verskih i kulturnih objekata kosovskih Albanaca.
The authors of this campaign of ethnic cleansing.
U ovom poduhvatu etničkog čišćenja srpske snage išle su od zaseoka do zaseoka, grada do grada i ubijale, pljačkale, silovale i palile.
Village to village, town to town, murdering, raping, burning.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Haški tribunal izreći će 26. februara presudu bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i petorici političkih vojnih i policijskih zvaničnika Srbije i SR Jugoslavije sa optuženim za zločine nad Albancima na Kosovu 99. godine. Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen izjavio je da će Holandija podržati Srbiju u evropskim integracijama čim ona ispuni postavljene uslove, a ključni je puna saradnja sa Haškim tribunalom. Verhagen je Novosadskom dnevniku rekao da je ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću jasno stavio do znanja da je za Holandiju od suštinskog značaja mišljenje glavnog haškog tužioca Serža Bramerca. On smatra da misija za utvrđivanje stepena saradnje Srbije sa Hagom neće doneti ništa novo, jer je najbolji dokaz pune saradnje hapšenje Ratka Mladića. Skupština Srbije nastavila je rad, ali umjesto utvrđivanju sastava delegacija za međunarodne parlamentarne institucije, početak rasprave obeležilo je javljanje poslanika po poslovniku. Potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić obavestila je poslanike da će se danas raditi do 15.20, dot kada je RTS u mogućnosti da direktno prenosi skupštinsku raspravu. Dinar danas ponovo ima rekordno nisku vrednost prema evru, jer je zvaničan srednji kurs 95,65 dinara za euro. Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 36,4 miliona evra, što znači da je od početka godine prodala ukupno 254 miliona evra. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić kaže da ni jedna mera centralne banke na srednji ili dugi rok ne može suštinski da promeni kretanje kursa. Očito je da tržište traži novu ravnotežu, a centralna banka treba da vaga kako pitanje nivoa kursa, tako i obim deviznih rezervi, rekao je Jelašić za Blic. Duvanska industrija Niš Filip Morris saopštila je da neće zatvoriti fabriku u Nišu. U saopštenju se navodi da bi primjena usvojenih amandmana na zakon o akcizama ipak mogla dovesti i do preispitivanja dosadašnjih planova u pogledu broja zaposlenih i svih ulaganja u Srbiju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspisao je danas prevremene parlamentarne izbore za 29. mart. Skupština je prethodno kasno sinoć na inicijativu vlade sebi skratila mandat. Vlada je potrebu za izborima obrazložila nužnošću obezbeđivanja punog četvorogodišnjeg mandata za zahtevne poslove procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Ambasadori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira sastaće se danas u Sarajevu pod predsjedavanjem Miroslava Lajčaka kako bi razmotrili moguća rješenja koje će osigurati kontinuitet u radu Ureda visokog predstavnika. Razmotrit će se i modeli o mogućem nasljedniku Miroslava Lajčaka koji je juče imenovan za novog ministra spoljnih poslova Slovačke. Izraelska vojska potvrdila je da je jedan od njenih vojnika ubijen, a tri su ranjena utorak u eksploziji bombe na granici sa pojasom Gaze. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak rekao je da će njegova zemlja odgovoriti na napad u kojem je ubijen vojnik na granici sa pojasom Gaze. Ovo je prvi incident od kako su 18. januara prekinuti sukobi. Firme iz različitih sektora u Sjedinjenim Američkim Državama objavile su otpuštanje više od 72.000 zaposlenih. Najmanje šest firmi iz proizvodnog i uslužnog sektora objavilo je programe rezanja troškova koji uključuju ukidanje hiljada radnih mesta. Preživeli Auschwitza i državni zvaničnici okupili su se kako bi obeležili 64. godišnjicu oslobađanja nacističkog logora smrti u okviru svetskog obeležavanja Dana sećanja na Holokaust. Redovna godišnja komemoracija u jeku hladne poljske zime označava dan kada su sovjetski vojnici u napredovanju oslobodili logor u 1945. Ujedinjene nacije odredile su ovaj datum kao dan sećanja na Holokaust koji se obeležava svake godine. O tome kako je obeležen u Srbiji čućete odmah posle vesti. Nizom manifestacije u Srbiji se obeležava i zvanična školska slava Sveti Sava. Ministarstvo prosvete tradicionalno organizuje Svetosavsku akademiju, a ministar prosvete Žarko Obradović će u vladi Srbije dodeliti svetosavske nagrade pojedincima, školama, fakultetima i institucijama za poseban doprinos u razvoju obrazovanja i vaspitanja tokom prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je centralna komemorativna manifestacija povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta održana ispred spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu. Molitvu je služio beogradski rabin Isak Asijel.
Sad, Zajmište, Kubanj, Niš, Banjica, Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Brčko, Jadovno, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Dachau. Oda mi je glava reka vode, a oči moje izvori suza da mogu danju i noću oplakivati pobijene naroda svog. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmili završili sa životom radi toga što su bili tvoji vernici, što su bili Jevreji. Bože milostivi, ti koji ne zaboravljaš ecaje potlačenih, budi s nama i štiti nas i daj da svetom zavlada duh sloge i ljubavi, da svi narodi žive mirno i srećno, a s njima i mi narod tvoj Izrael.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta da svet više nikada ne sme da dozvoli stradanje miliona nevinih samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji. Ministar prosvete Žarko Obradović tvrdi da je holokaust uvršten u nastavne programe i da antisemitizma u Srbiji nema.
Moramo se boriti protiv svakog vida antisemitizma i diskriminacije. Mi u Srbiji gradimo takav sistem vrednosti, takav sistem školstva, kulture, u kom odnos prema antifašizmu zauzima posebno mesto. Sa ponosom ističemo da u Srbiji nema antisemitizma, da se u školama u Srbiji neguje sećanje na žrtve holokausta. Nacističke zločine ne možemo prepustiti zaboravu vremena, moramo o tom neprestano govoriti kako se nikada ne bi ponovili. Svako od nas treba da učini lični doprinos da svojim primjerom i aktivnim delovanjem doprinese jačanju demokratskih i civilizacijskih tekovina sa znanju istine o tome šta se dogodilo.
Ministar prosvete Žarko Obradović, predsjednik Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nećak, međutim ističe da nisu tačne tvrdnje ministra da u Srbiji nema antisemitizma.
U Srbiji postoji antisemitizam veći nego što to država želi da prizna. Ja moram da podvučem, nema fizičkih napada na Jevre, nema ugrožavanja ni naših života, niti bilo šta slično, ali ima antisemitizma koji se pojavljuje po raznim novinama. Ima antisemitizma u knjižarama, ima antisemitizma u razbijanju sinagoga, rušenju spomenika na grobljima, ispisivanju raznoraznih grafita, tako da antisemitizma ima i ja sam uputio pismo svim mogućim resornim ministrima i predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade, gde sam ih zamolio da podrže našu inicijativu da se u postojeći zakon unese član koji će okarakterisati antisemitizam, poricanje holokausta, razne oblike ksenofobije, mržnje i ostalo kao krivično delo. Mi sada nemamo u zakonu i zato svako može da negira holokaust i da deluje antisemitski.
Iz Saveza jevrijskih opština Aleksandar Nećak. Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vlastimir Đorđević pred Haškim tribunalom negirao krivicu za zločine na Kosovu. Dinar na novom niskom rekordu, za euro danas 95,65 dinara. Philip Morris ne zatvara fabriku u Nišu. U Americi najavljeno otpuštanje više od 70.000 radnika. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Sutra obločno sa kišom, minimalna temperatura oko 5, najviša dnevna 7 stepeni. Od izjave Olija Rena, koji se krajem prošle godine založio da se Srbiji što pre omogući primjena sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, pa sve do čitavog niza sličnih izjava diplomata većine država članica Evropske unije, ohrabruju Beogradu veri da je sazreo trenutak da se evrointegracije ubrzaju. To je za naš program ocenila predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonja Liht. Ona podlači da je to i razlog zbog kojeg je ministar ministar Vuk Jeremić pozvao predstavnika Evropske unije da posete Beograd i uvere se da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Sonja Licht ipak podvlači da otpor nekih država, poput Holandije, neće biti moguće slomiti.
Ja tu nešto nemam neko veliko poverenje u tom pravcu. Naime, ubeđena sam da i ministar spoljnih poslova Holandije, kao i svi ostali, vrlo dobro znaju šta Beograd čini, da su informisani kako od gospodina Brammertza, tako naravno i preko drugih kanala. Ja lično verujem da tu postoji jedan problem koji je složen utoliko što je to i unutrašnje pitanje Holandije, unutrašnje političko pitanje, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena, tako da ja ne verujem da Beograd tu može nešto naročito da učini. Mnogo više mogu da učine članice Evropske unije. Beograd može da učini naravno ono što je najosnovnije, a to je nadam se da se relativno brzo Mladić i Hadžić nađu u Hagu. To je ono što Beograd može da učini, ukoliko to može da učini, ali očigledno je da dok se to i ne desi, to će visiti nad nama kao Damoklov mač.
Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta u Ministarstvu inostranih poslova. Beograd je puno učinio na ispunjavanju haških obaveza i u ovom trenutku se može reći da je saradnja kompletna. Ocenio izjavi za naš program iz Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović.
Više puta sam i ja inače rekao da smatramo da nije dobra pozicija ili sve ili ništa, dakle ili Mladić ili ništa, zato što se onda obezređuje u potpunosti sve ono što je urađeno. Urađeno je mnogo toga. Dakle, u svim aspektima saradnje, pa i u tom najatraktivnijim poznacima navoda isporučivanju optuženika. Mnogo optuženika je odavde isporučeno, preostala su ta dva. Mi smo svesni da nema popusta oko toga. Mi smo također svesni da tim ljudima mora biti suđeno pre svega zbog nas, a tek posle zbog svega ostalog. Ali mislim da bi u ovom trenutku imalo puno smisla da se dođe do odmrzavanja sporazuma i da se nastave integracije Srbije, jer je Srbija veoma mnogo uradila na usradnji sa Haškim tribunalom i ja bih bio slobodan da kažem da u ovom trenutku ta saradnja bi mogla da dobije ocenu da je to potpuna saradnja, jer izostaje rezultat, ali su sva sredstva tu, upoznato je i tužilaštvo i sud i relevantni faktori šta se sve preduzima, tako da mislim da takve posete ne bi mogle ni na koji način da škode svemu tome, dakle da se ljudi na licu mesta uvere u to šta se sve događa.
I Saveta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović. Potez Vuka Jeremića jeste diplomatski, ali je nejasno koliko je svrsishodan. Ocenjuje saradnica Fonda za otvoreno društvo, poznavalac teme Jadranka Jelinčić. Ona kaže da je nejasno zbog čega se Evropska unija poziva u posao inspekcije u ime tela koje su osnovale Ujedinjene nacije.
Naime, sud za suđenje ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Jugoslavije, jel tako bivše, je zapravo organ Ujedinjenih nacija. I bilo bi sasvim logično da ukoliko Srbija nema povjerenja u izveštaje tužioca ili u rad tog suda, za procenu njegovog rada se obrati zapravo Ujedinjenim nacijama, a ne Evropskoj uniji. Tako da zaista mislim da u ovom slučaju ova inicijativa samo je jedan diplomatski gest koji je bez nekog temeljitog značenja. Na kraju krajeva Evropska unija je obavezna investila Srbiju odavno da će ona zapravo u pogledu procene da li Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom ili ne, se rukovoditi izveštajima tog tribunala i zaključcima Saveta bezbednosti.
Fond za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić. Skupština Srbije još uvek nije odredila parlamentarnu delegaciju u Savetu Evrope. Tim povodom raspravljao je danas i Skupštinski odbor za inostrane poslove. Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke zamerila je vladajućoj koaliciji što je u poslednjem trenutku otkazala odlazak delegacije.
Ja sam 2-3 puta pitala gospodine Mićunoviću, iskreno ću vam, vidjela sam da vam je neprijatno gospodine Mićunoviću što vas teraju na to što vas teraju. Međutim, vi ste postupili eto tako kako su vam rekli. Posle toga mi smo ostali u Skupštini. Šta da se radi, kako da dođemo do toga, kako ste vi došli do tog fantastičnog tumačenja da smo mi eventualno tamo osporeni i da mi ne treba da idemo.
Radikali su između ostalog zahtevali da u delegaciji ne bude Tomislav Nikolić, čelnik Srpske napredne stranke. Dragoljub Mićunović kaže da će delegaciji uskoro biti imenovana i da zbog toga Srbija nije pretrpela političku štetu.
Oni nisu želeli, to su ostalo sami rekli preko delegacije, e neće ići Tomislav Nikolić i to je bilo jasno da će oni sabotirati rad do kraja. Oni su mislili da pošto je tesan vremenski, da ćemo onda morati da pristanemo na njihovu ucenu, ali i u tome ima kraj. Nema tu mnogo gubitaka, naravno svaki neodlazak, svaki gubljenje kontakta jeste jedna šteta. Neće nas niko isključiti iz Saveta Evrope, naprotiv ostaćemo vrlo privrženi radu u Savetu Evrope i ja se nadam da ćemo već na sljedećem zasjedanju moći da puno parom radimo.
Iz Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. U Demokratskoj stranci Srbije pak kažu da je vladajuća većina ranije morala da utvrdi sastav delegacije, kako se ne bi dogodilo da se bez Srbije u Strasburu raspravlja o temama važnim za zemlju.
Ako je predsjednica Narodne skupštine konstatovala da nemamo delegaciju, valjalo je onda, pravno-tehnički gledano, da uputi dopis Generalnoj skupštini Parlamenta Saveta Evrope kojim bi rekla da ovo pismo 16. januara više ne važi. To bi bio jedini korektan potez od strane predsjednice Narodne skupštine. Šta se dogodilo umjesto toga? Imali smo jednu internu raspravu ovdje u parlamentu, interne izjave, opšte prepucavanje ovim povodom i naravno Parlamentarna skupština Saveta Evrope je u ponedjeljak juče u 12 časova verifikovala mandate u skladu sa pismom Slavice Đukić-Dejanović od 16. januara.
Iz DSS-a Miloš Aligrudić. Socijalistička partija Srbije predložila je da Skupština usvoji amandman na zakon o akcizama kojim se favorizuje samo domaći proizvođač cigareta, fabrika Monus u vlasništvu biznismena Predraga Rankovića Peconija. Akcize na njegove jeftinije cigarete bile bi manje nego one za strane skuplje cigarete. Ekonomski analitičar Mijatl Kićević kaže.
To utiče na to da se više kupuju Peconijeve cigarete nego Filipa Morisa i Bata. Taj amandman je zapravo suprotan dogovoru koji je prilikom prodaje duvanskih fabrika u Nišu i u Vranju bio napravljen sa Filipom Morisom i Batom, sa tim stranim investitorima. Tvrdi se da je Peconi finansirao SPS, kao da je Peconi lobirao u SPS-u i izlobirao da oni predlože taj amandman, nisu ga oni predložili. Koliko ja znam, vlada će početkom februara pripremiti izmene tog zakona o akcizama i SPS bi kao trebalo sad za to da glasa.
Mijatla Kićević, ministarka financija Dijana Dragutinović, izjavila je da ju je sramota zbog skandala sa akcizama i najavila da će predložiti Skupštini da izmenu zakona kojem bi se SPS-ov amandman poništio. Predsjednik socijalista Ivica Dačić danas je rekao da biznismen Predrag Ranković Peconi ne finansira tu stranku. Kako građanima ne bi preostalo da veruju ili ne veruju na reč partijskim liderima, najbolje bi bilo da se kontroliše primjena zakona o finansiranju političkih partija, koje su također izvor korupcije. Međutim, tela koja treba da kontrolišu finansiranje političkih stranaka i sama su zavisna od tih partija, kaže nam Nemanja Nenadić, direktor Transparentnosti Srbije.
Ovdje konkretno je problem u tome što je kontrola u rukama tela koje su direktno zavisna od stranaka, to jest od onih koje treba da kontrolišu, to su Odbor za financije Narodne skupštine i Republička izborna komisija. I nekim novim zakonskim rješenjima koja još nisu počela da se primenjuju, planirano je da taj posao preuzme Agencija za borbu protiv korupcije od početka 2010. godine. Da li će do toga i doći, još uvijek je nepoznanica, ali prema svemu sudeći i ova afera će ili sačekati 2010. ili neće uopšte biti ni ispitivana.
Nemanja Nenadić. Evropska komisija također ukazuje da u Srbiji ne postoje mehanizmi za kontrolu finansiranja stranaka, kaže Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, i dodaje da su u novom nacrtu zakona o finansiranju smislili novu prevaru.
Nova prevara se zove da umjesto reči Odbor za financije parlamenta, RIK, piše Agencija za borbu protiv korupcije. Prvo, Agencija za borbu protiv korupcije nije počela da radi, znači oni sad ponovo dobiju tajming od godinu dana. Drugo, ima još veći problem. U zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije nije ni stavljena nadležnost za kontrolu financiranja, osim što bi da zavara ove tu, u nabrajanju nadležnosti piše kontrola financiranja stranaka. Od tog trenutka u celom zakonu nema više niti pomena nikakve razrade. Na koji način? Kako su ovlašćenja agencije u kontroli finansiranja? Da li može tražiti? Ništa, nema više ni jedna reč.
Ima li sankcija? Ima li
nema
pomena?
Ništa. Do kraja zakona, gde piše da će Agencija za borbu protiv korupcije jednu od evidencija koje će ona imati, će imati izveštaj o finansiranju stranaka.
A nema sankcija?
Nema ništa, ništa.
A kakav je to zakon bez zuba?
Možda bude, pošto nema odredbe, može da bude sankcija samo ako ne dostave izveštaj.
Svako će da dostavi lažiran izveštaj, što ne bi dostavio.
To je još jedna fioka gde će to da stoji.
Verica Barać u razgovoru sa Brankom Trivić. Svet, američki predsjednik Barack Obama dao je svoj prvi intervju jednoj arapskoj TV mreži. U razgovoru za Al Arabiju naglasio je da Sjedinjene Države žele da primene drugačiju politiku na Bliskom istoku. Najpre saslušati sve aktere bliskoistočne krize, a onda delovati, a ne kao do sada diktirati zadatke državama u toj regiji. Priredila Mirjana Rakela.
Pozornost je izazvao Obamin stav prema Iranu, kao što je tokom kampanje isticao spremnost na diplomatske pregovore. To je u intervju za Al Arabiju ponovio.
Iran has acted in ways that's not...
Iran se do sada ponašao kao da mu nije stalo do mira i prosperiteta regije. Prijetio je Izraelu, nastavio raditi na nuklearnom programu koji potencijalno može biti pretvoren u vojni arsenal, zbog čega će se svi osjećati manje sigurnima. Uz to i podržavali su terorističke organizacije, a to nikome nije pomoglo.
Organizations in the past. None of these things have been helpful.
Kao što je ranije u Vijeću sigurnosti UN-a rekla nova američka ambasadorica, Washington je spreman na dijalog, ali Iran mora poštovati rezolucije Vijeća sigurnosti. Barack Obama je zato u intervju Al Arabiji ponovio.
But I do think that it is important for us.
Za nas je važno da želimo razgovarati s Iranom, da izrazimo gdje se ne slažemo, ali i da pokažemo gdje imamo dodirne stavove. U idućih nekoliko mjeseci izraditi ćemo jedan okvirni program, ali kao što sam rekao i tokom inauguracijskog govora, zemlje poput Irana moraju pokazati da su spremne popustiti, a onda s naše strane imat će pruženu ruku.
Like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
Danas se navršava 16 godina od smrti Trebinjca Srđana Aleksića, koga su ubili vojnici Republike Srpske jer je štitio druga Bošnjaka. Podsjećamo na priču koju je priredila Ljudmila Cvetković.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živeti i kad ti se desi nedaća i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gde će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže.
Čovjek nekako treba bi da se osjeća usamljen i izgubljen, ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima maltene ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. Da zlo koje smo doživjeli jednim ratom besomušnim građanskim ipak nije ubilo dobrotu.
A taj besomučni rat odnio je pre 15 godina Trebinjca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Samo to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško će mi to biti. Kad god će odem u trebnje, to ne posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalo meni uvrijeta neka ta truga i to, ali moram da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja Bošnjaka i Srbina poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 meseca zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Thank you. Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vlastimir Đorđević pred Hagom negirao krivicu za zločine na Kosovu. Dinar na novom niskom rekordu. Za evro danas 95,65 dinara. Sutra obločno sa kišom, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.